povestea principală se întâmplă în cadrul nemților din România, în satul Tripsvete, care se cheamă Tomnatic.
Există acest sat?
În Banat, sigur, există satul Tomnatic din Banat. Este o poveste, deci, a unei minorități germane, a unei soarte, a unui tânăr, Iacob. Este o poveste de istorie, de colonializare a Europei, modul în care Europa s-a format, în toate formele, care începe în timpul monarhiei și se termină în comunism. Este și, într-un fel, Holocaustul german, deci deportarea germană spre Ucraina. Iacob intră într-un astfel de tren, reușește să sară din tren. Scriitorul nu-și alege povestea întotdeauna așa de sine, ci povestea își alege și scriitorul. Deci ea vine, e prezentă, sau ca să spunem așa, e un dialog, trebuie să o vezi. Și nu ai mult, ai libertatea de a-ți alege poveștile, desigur, dar nu toată libertatea. Deci poți să scrii numai despre ce ai habar. Eu în acest punct sunt și am rămas român. Cultura, tradițiile românești, cântecele, legendele, e ceea ce mă atrage. E modul meu estetic de a scrie. Sunt un felinii din Est, cu toate că, bine, spun felinii. Desigur, este un mare magician, dar vreau să spun modul în care scriu.
Totuși, sunteți un autor care și-a petrecut cea mai mare parte din viața în Elveția. De ce seva dumneavoastră artistică tot de acolo se trage? Sau poate e doar o impresie?
Nopțile le petrec în România. Când dorm, cunoașteți, nu, teoriile că sufletul se distanțează de corp și se ridică în aer deasupra Zürichului și plutește spre deasupra Austriei, Ungariei și ajunge la Timișoara și merge să bea o bere. După care, spre ziua, se întoarce înapoi și se pune din nou în corpul meu și mă trezesc și sunt în Elveția. Am scris odată un articol sau un eseu spunând că sunt ca un copac care într-adevăr crește aici, dar rădăcinile trec pe sub Elveția, pe sub Austria, pe sub Ungaria și ies la iveală la Timișoara, lângă gară.
Sub forma ce?
Prima, probabil cea mai frumoasă care se poate lua. Deci eu transform realitate românească sau est-europeană în ceea ce se cheamă literatură, care îmi permite să am un public pe care l-am avut. Deci fac ceva frumos, fără a fi însă prezent zilnic în România. Îmi iese acest lucru, presupun prin faptul că multe din aceste rădăcini au rămas românești. Înțeleg limba română și o vorbesc foarte bine, aș fi putut să uit, cum mă uită mulți. Eu am plecat la 15 ani.
Vorbiți cu cineva aici românește?
Nu, cu părinții puțin, dar e o română care după aceea ar putea fi așa stâlcită încât să o uit. Înțeleg codurile oamenilor, codurile sociale, codurile mimice, gestice, umorul. Am o simpatie foarte mare pentru oamenii din popor, simpli, țărani. Deci există partea asta în care într-adevăr nu trăiesc în România, nu particip la realitatea cotidiană. Nici nu scriu despre acest lucru. Acest lucru îl fac scriitorii români tineri de la Polirom. Nu există o generație tânără care nu scrie despre trecut, ci scrie despre viața de acum. Eu fac inversul. Într-adevăr, când sunt în România, sunt un turist cu euro și mă întorc în Elveția. Intru în țară, îmi iau povestea, mă întorc și fac literatură germană. Este un fel de oportunism în acest lucru, dar este singurul care mi este, la care am acces prin biografia mea. Altceva ce mi-ar rămâne de făcut decât să fiu în Zürich și să scriu aceleași povești, uneori destul de sterile, dintr-un capitalism foarte umflat.
Aș intra un pic în atelierul dumneavoastră și v-aș întreba cum scrieți.
Cu inimă. Ceea ce doresc ca lectorii cărților mele sau cititorii și care îmi spun și mulți cititori este să vadă că este un scris organic, dar care are un anumit spirit, un anumit suflet. Există destul de multă literatură construită cu foarte mult succes, care e moartă. Sunt cuvinte scrise pe hârtie care nu trăiesc, nu se trezesc la viață, neinspirate, multe bestselleruri care sunt așa. Deci eu încerc să scriu cu inimă. Nu este numai
metaforă.
O metaforă, este foarte concret, este instrumentul principal. Pentru că acest instrument dă oportunitatea scriitorului să își folosească empatia. Empatia este instrumentul principal pentru a înțelege personajele despre care scrii. Chiar, de exemplu, pe tatăl lui Iacob, care și el se cheamă Iacob, din nou roman, și care este un personaj pe care nu am vrea să-l avem lângă noi, și mai ales nu o viață întreagă. Dar trebuie să ai empatie. Empatia o are și cititorul când citește. Deci în acest punct ne întâlnim. Scriitorul și cititorul se întâlnesc în acest punct. Altfel am vorbit unul pe lângă altul și n-am înțelege lumile despre care scriem. Deci cu inimă înseamnă cu deschidere, cu pasiune, cu spirit și cu empatie. Și aceste instrumente, când vorbim de atelier, acest atelier nu este ca la Brâncuș, intri, deschizi ușa și îi vezi unde stau instrumentele, îi vezi unde stau mulajele de gips, îi vezi. Acest atelier este un atelier foarte viu, pentru că îl porți cu tine. Când spun cu inima, înseamnă că scrisul începe înainte de prima frază. În fiecare furtună se ascunde un diavol, nu? Scrisul începe mult înaintea scrisului cu persoana ta, cu modul cum stai tu în viață. Tu îți ești primul instrument.
Te poți hotărâ să iubești sau pur și simplu în viață iubești și gata?
Așa pare oamenilor, că în viață te iubești și gata. Cred că nu este așa. Oamenii confundă prima fază a îndrăgostirii cu iubirea. Îndrăgostirea se întâmplă, cred oamenii. Vine peste ei ca o avalanșă și nu mai știu. Transformarea în iubire este un pas unde decizia e foarte importantă, pe care o luăm o viață întreagă, să-L iubim nu numai pe, în sensul creștin, pe aproapele nostru, ci și pe partenerul nostru. Sunt decizii pe care uneori nu le simțim, se întâmplă în câteva secunde, dar sunt decizii pe care tot timpul trebuie să le luăm pentru ca această iubire să nu moară sau să adoarmă. Tot timpul trebuie să fim treji și această trezire nu e altceva decât să... ceea ce am spus cu inima. Deci să fii prezent, să fii aware, să fii treaz, să-l vezi pe celălalt și așa cum este, de să-l vezi așa cum este și exact așa cum este să-l iubești. Acest lucru este o tărere pe care o iei tot timpul. Nici măcar, după părerea mea, îndrăgostirea nu se întâmplă numai așa. Și acolo se întâmplă, se iau decizii pe care uneori nu le simțim.
Și e o responsabilitate pe care noi o asumăm.
Și iubirea este o responsabilitate. Și iubirea este o responsabilitate. Suntem responsabili față de cel pe care îl iubim. În primul rând, de a nu-l omorâ cu propria noastră părere.
Sau iubire.
Sau iubire, desigur. De a nu-l înăbuși.